Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական Max Liberty ծրագիրը։ Այսօր Max Liberty-ականները ձեզ համար պատրաստել են նյութեր ձեզ ուզող թեմաներով։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Նունե Մարտիրոսյանը, նախ համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Հայաստանի երիտասարդների 25%-ը չունի աշխատանք, հիմնականում աշխատանքային փորձի բացակայության պատճառով։ Ինչու են բուհերի կառավարման խորհուրդների նախագահները երկրի բարձրաստիճան այրերը, դրա առավելություններն ու թերությունները։ Մեկ քառակուսի մետր բեմի վրա խաղում են բժիշկներից, լրագրողներից, մանկավարժներից ու դերասաններից կազմված 7 ոչ պրոֆեսիոնալ թատերախմբեր։ 80-ականների տարածված երաժշտական ոճերի փոփոխությունները, ռետրոից հաուս։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը, ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Ռուսաստանը շարունակելու է զենք մատակարել Սիրիային, քանի դեռ չի ընդունվել դարձյալող միջազգային որևէ որոշում։ Դուբայում ընթացող ավիաշոուի ժամանակ այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության Դաշնային ծառայության փոխտնօրեն Վիչեսլավ Ձիրկալը։ Մոսկվայի և համայն Ռուսիայի պատրիարք Կիրիլի Սիրիա կատարածածի ժամանակ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը իր գոհունակությունն է հայտնել Ռուսաստանին աջակցության համար, ասելով, որ ռուսաստանցիները և Ռուսաստանի իշխանությունը կանգնած են սիրացիների կողքին։ Իտալիայի նոր վարչապետ է նշանակվել տեխնոկրատ Մարիո Մոնտին, ով մասնագիտությամբ տնտեսագետ է և Եվրոհանձնաժողովի նախկին անդամ։ Իրանում ձերբակալվել է BBC հեռուստաընկերության պարսկական ծառայության թղթակիցը, առանց այլ մանրամասներ հաղորդելու իրանական Ֆրանս լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ լրագրող Մոհսեն Ֆաթին ձերբակալվել է շաբաթ օրը ուղիղ եթերում Իրանի հասցեին Իսրայելի հնչեցրած սպառնալիքների մասին հաղորդելուց հետո։ Իրանի խորհրդարանը կոչ է արել կառավարությանը վերանայել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցության հարցը, այս մասին հաղորդել է Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալներով Հայաստանի ինչպես մարզերի, այնպես էլ մայրաքաղաքի երիտասարդների 25%-ը գործազուրկ է։ Սա միայն հաշվառվածների թիվն է, իրականում երիտասարդների ավելի մեծ տոկոսն է առանց աշխատանքի, նշել է նախարարության զբաղվածության պետական ծառայության գործակալության պետի տեղակալ Արտակ Սիմոնյանը։ Նրա փոխանցմամբ աշխատաշուկայում լարվածությունը մեղմելու նպատակով 2011 թվականի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ իրականացվել է մի շարք ծրագրեր, այդ թվում մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում, թափուր աշխատատեղերի տոնավաճառի կազմակերպում, մասնագիտական աշխատանքային ստաժ չունեցող գործազուրկների և հաշմանդամների աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպում և այլն։ Ինչ վերաբերում է գործազուրկ երիտասարդներին, նրանք նշել են, որ իրենց հիմնական խնդիրն այն է, որ գործատուն բուհը նոր ավարտած ուսանողից պահանջում է աշխատանքային փորձ, կամ ստիպված են լինում աշխատել չնչին աշխատավարձով, ավելի մանրամասն Հասմիկ Գրիգորյանն է ներկայացնում։
2011 թվականի տարեսկզբի համեմատ Հանրապետությունում գործազրկության միջին ամսական մակարդակը հոկտեմբերին նվազել է 0.6%-ով և կազմել 6.4%։ Սա պաշտոնապես գրանցված գործազրկների թվի համաձայն։ Պատկերը միանշանակորեն կփոխվի, եթե հաշվի առնենք նաև չգրանցված գործազրկների թիվը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալներով գործազրկության մակարդակը միջինից բարձր է հատկապես Սյունիքի, Լոռու, Շիրակի, Կոտայքի, Տավուշի մարզերում ու Երևանում։ Զբաղվածությամբ պետական ծառայության գործակալության պետի տեղակալ Արտակ Սիմոնյանը նշում է, որ աշխատանք փնտրողների թիվն այնուամենայնիվ նվազել է։
Այս 10 ամսների դրությամբ մեզ մոտ հաշվառված են շուրջ 74,000 աշխատանք փնտրողներ, որը նախորդ տարվա ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է շուրջ 13.1%-ով։ Գործազրկների թվականակը կազմել է աշխատանք փնտրողների շուրջ 84%-ը, այս թիվը ևս նախորդ տարվա համեմատ նվազման դիտում է դրսևորել և նվազել է շուրջ 13%։ Այսօրվա դրությամբ կան շուրջ 70,500 գործազրկներ, որոնց մեջ դեռևս շարունակում են բարձր մնալ կանանց տեսակարար կշիռը 70.8%-ը կամ շուրջ 50,000 գործազրկները կանայք են։
Հաշվառված գործազուրկների մեջ երիտասարդների թիվը կազմում է մոտ 25%, իսկ ինչպիսի խնդիրների առաջ են կանգնում երիտասարդներն աշխատանք փնտրելիս ու որոնք են երիտասարդների դժգոհությունները, այս հարցերի պատասխանները Մաքս Լիբերտին փորձեց ստանալ հենց երիտասարդներից։
Եթե ուսանող ես, առհասարակ չես կարողանում գտնել։ Շատ եմ դիմել ու չեն կանչել հենց միայն այն պատճառով, որ ուսանող եմ։ Հիմա ինձ թվում է բոլորն էլ գիտեն, որ առանց ծանոթի ոչինչ չի լինի։
Ինձ թվում է շատ դժվար է հիմա համանուն ուսանողների համար։ Ու ամենակարևորը, որ կամ ծանոթ, կամ կաշառք, ուրիշ ձևով հնարավոր չի։
Հայաստանում բարձակար կրթություն չի ապահովում, որքան էլ բարձրագույնվում է դա։ Այսինքն այն չափանիշները, որ գործարտները առաջարկում են, հիմնական մասը կարծես թե չի ապահովում։ Կարծում եմ դա է, որակի խնդիրն է ուղղակի մասնագետների, իսկ որակյալ մասնագետերն էլ բավականին ցածր են մարտադրվում, դա էլ խնդիրը արտագաղթի։
Սովորում ենք, բայց այստեղ աշխատելու հույս չկա։ Բարձր աշխատավարձ չի, զուր աշխատում ես, աշխատավարձն է քիչ։
Մենակից վաճառողուհի են, տալիս են 2000 դրամ,
9-ից 9-ը
չդիմել եմ, մի շաբաթ եմ աշխատել
ու շատ դժգոհ եմ,
ու 9-ից 9-ը ոչ մի հանգստյան օր, ոչ մի բան չկար ու 2000 դրամ։
Բայց որ նաև դասախոսները ժամը 9-ից մինչև ժամը վեց աշխատում են ու չնչին աշխատավարձ չեմ ուզում նշեմ։ Արդեն մտածում եմ այդտեղ աշխատելու։ Ես ամենայն դեպս չեմ ուզում այդտեղ աշխատեմ։
Նա բայց ի՞նչ է կանել, երբ որն է։
Ես ելք ունեմ
դուրս։
Գնամ այնտեղ աշխատանք։
Այնտեղ
որտե՞ղ։ Արգենտինա։
Աշխատել։
Այդտեղ աշխատել չէ։
Ինչո՞ւ։
Դե լինույն քիչ աշխատավարձն ու շատ անհարմար ամեն ինչ։
Հասկանում եմ, այդտեղ աշխատանքը աշխատում ես առավոտվանից, ստանում ես չնչին 40,000 դրամ, այդ ինչ պետք է անես դրանով։
Իմ մասնագիտությունով չեմ կարող աշխատեմ, ուրիշ աշխատանք է, նենց փող չեն տա ասած, որ ես աշխատեմ։
Մասնագիտությամբ։
Թարգմանիչ, հենց որ գնաս թարգմանիչ աշխատես, նենց թղթեր թարգմանես, մի 40,000 դրամ ամենաշատը
կլինի։
Հա։ Չէ, աշխատավարձը նորմալ չէ, բայց դե հիմա որ կարնայի աշխատեի այդ 40,000-ով, հաստատ կաշխատեի, որ փորձը կլներ։
Կարծում եմ այսօր Հայաստան ուղղակի սպասարկման ոլորտի է վերածվել։ Այսինքն երիտասարդը կարող է գտնել աշխատանք խանութներում, սպասարկման ոլորտներում, իսկ մասնագիտական առումով շատ լուրջ խնդիր է երիտասարդի համար։
Սիմոնյանը նշում է, որ այս տարի սկզբին կատարվել են օրենսդրական նոր փոփոխություններ, որտեղ ներառվել է երկու նոր ծրագիր, որից մեկը վերաբերում է երիտասարդ գործազուրկներին։
Որոնք ունեին մասնագիտական կրթություն, բայց աշխատանքային փոստիվալ մասնագիտության չունելու պատճառով չէին կարողանում ինտեգրվել աշխատաշուկայում գտնել աշխատանք, մենք արդեն շուրջ 3 ամիսից իրականացնում ենք այդ ծրագիրը, նրանց համար կազմակերպում ենք արտադրական պրակտիկա։ Գործատուների մոտ կոնկրետ իրենց կրթություն ստացած մասնագիտություններով 3 ամիս տևողության ծրագիրը փոխհատուցում ենք նրանց հետ կապված ծախսերը գործատուի մասով, դրանք կլինեն սոցվճարներ, արձակման նպաստներ եւ ինչպես նաեւ պրակտիկանտին տալիս ենք նվազագույն աշխատավարձ 3 ամիսների ընթացքում։ Դա շատ կարևոր ծրագիր է, այն շատ լավ ընկալվեց եւ երիտասարդության կողմից եւ գործատուների կողմից։
Սիմոնյանի խոսքով ոլորտը շտկելու կարևոր խնդիրներից մեկը նաեւ մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի ներդրումն է, որը հնարավորություն կտա երիտասարդներին ընտրել աշխատաշուկային համապատասխան մասնագիտություն, հետագայում աշխատանք որոնելիս դժվարություններից խուսափելու համար։
2006-2007 թվականից մի մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոն է գործում Երևանում, որը իր ռեսուրսներով չի կարող նման ծառայություն ապացուցել ամբողջ հանրապետությունում, սակայն ռշնական մշակման փուլում է մասնագիտական կողմնորոշման հայեցակարգը եւ մոտ օրերս կատարվի դրա ռշնական քննարկումը, որտեղ հիմնականում ամրագրված են այդ բոլոր անհրաժեշտ դրույթները, որտիսի մեր հանրապետություն ներդրվի մասնագիտական կողմնորոշման համակարգ։
Պաշտոնյան ասաց, որ այսօր մարզերում էլ երիտասարդ գործազուրկների թիվը մոտ 25% է կազմում, եւ օրենքի մեջ փոփոխություններ կան, որոնք առնչվում են հենց մարզերի երիտասարդներին։
Յուղական երիտասարդությունը, որոնք հողի սեփականատեր էին կամ համասեփականատեր, նրանք գործազուրկի կարգավիճակը ստորեզդրության չէին ստանում եւ չէին կարող ներդրել բավարարության կարգավորման ծրագրերում։ Եվ այս փոփոխությունները պայմանավորված մենք հնարավորություն տվեցինք յուղական երիտասարդությանը որպես աշխատանք ընտրող ընդգրկելու մասնագիտական ուսուցման ծրագրերում եւ նրանց զգալի մաս եւ արվում են հետագա աշխատանք։
Սիմոնյանը նշում է, որ իրենք 6 ամիսը մեկ այցելում են 2000-2500 գործատուի, հասկանալու նրանց զարգացման միտումները, կանխատեսվող թափուր աշխատատեղերը, աշխատուժի պահանջարկը, հետո կազմում են առաջիկա 1 տարվա ընթացքում պահանջարկ ունեցող մասնագիտությունների ցուցակն ու դրանք հանձնում կրթության եւ գիտության նախարարությանը։ Սիմոնյանի խոսքով մարզերում այսօր պահանջված են բժիշկները, մանկավարժներն ու հաշվապահները, իսկ մայրաքաղաքում թափուր տեղեր կան սպասարկման ոլորտում՝ մենեջերներ, ծրագրավորողներ, գործակալներ, առաքիչներ, մատուցողներ, ավտովերանորոգողներ, վարորդներ ու վարսահարդարներ։ Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայտնի է, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատության խորհուրդները բուհերի կառավարման բարձրագույն մարմիններն են, և դրանք մասնավորապես ընտրվում են ռեկտորին։ Այս սկզբունքով խորհուրդներն առաջին անգամ ձևավորվեցին 2005 թվականին, 5 տարի ժամկետով, և այսպիսով բուհերի կառավարման գործում ակտիվորեն ներգրավված են նաև պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաններն ու խոշոր գործարարներ։ Երևանի պետական համալսարանի Մայր բուհի խորհրդի նախագահ, հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանի խորհուրդը կառավարում է կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը և այլն։ Ինչու են բուհերի կառավարման խորհուրդների նախագահները երկրի բարձրաստիճանայրերը, ինչ օգուտ և ինչ վնաս է տալիս քաղաքական գործչի ներկայությունը, փորձել է պարզել Նային Եղալեչյանը։
Հայաստանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների խորհրդների նախագահները հիմնականում երկրի բարձրագույն պաշտոնյաներն են։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Երևանի պետական համալսարանի խորհրդի նախագահն է, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պետական մանկավարժական համալսարանի, ագրարային համալսարանի խորհրդի նախագահը Հայաստանի քաղցարայության խորհրդի նախագահ Մանվել Բադալյանն է և այլն։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը մեզ հետ զրույցում մտահոգություն հայտնեց, որ երբ բուհերի խորհրդների նախագահները բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են, ապա բուհը որպես կանոն քաղաքականացված է։
Դա շատ պարզունակ միտք է, որ չգիտեմ ում գլխում է հղացել մեր երկրում։ Նպատակն էլ շատ հասկանալի է՝ կուսակցականացնել, քաղաքականացնել բուհերը, այդ ուսխորուրդները, փչացնել այդ լավ երիտասարդությանը ընտրություններում, ձայն իրապահովել, երիտասարդներին իրենցով անել, չնայած օրենքով ուղղակի արգելված է քաղաքական գործունեությունը, բայց ամեն մի դասախոս ուսանող որպես քաղաքացի իրավունք ունեն լինել քաղաքական որևէ կուսակցության անդամ, ուղղակի բուհի գործունեությունը քաղաքականացնել իրավունք ունեն։
Բուհերի ֆինանսավորման գործընթացին նվիրված քննարկումներից մեկի ժամանակ Բախշյանը զրուցել է միջոցառմանը հրավիրված հայտնի փորձագետներից մեկի հետ և հարցրել, թե արդյոք փորձագետն իր պրակտիկայում նկատել է, որ բուհի խորհուրդը ղեկավարի երկրի նախագահը, վարչապետը և այլն։
Այս մարդը մի տեսակ տարօրինակ նայեց երեսիս, ստացեց, որ ես եմ հիմարը, որ տենց հարց եմ տալիս, բայց հետո ասացի, մեր երկրում Հանրապետության նախագահը պետական համալսարանի խորհրդի նախագահն է, մանկավարժականի նախագահը վարչապետն է, բայց նրանք այդքան ժամանակ ունեն, որ զբաղվելու ես հարցերով, ինքը ասեց, ես մի ժամ հետո հանդիպելու եմ ձեր նախագահի հետ, ինչ ասեմ։
Մանկավարժական համալսարանում խորհրդի նախագահի ընտրություններում Անահիտ Բախշյանը կես կատակ, կես լուրջ առաջարկել է իր թեկնածությունը և
մանկավարժական համալսարան, երբ որ խորհրդի նախագահ պիտի ընտրվեր, ասեցի, վարչապետը շատ զբաղված մարդ է, ես ավելի հարմար եմ, որովհետև համեմատաբար ավելի ազատ եմ, ես ոլորտի մարդ եմ, Աշոտյանը որպես նիստը բարող անձ արձանագրեց, որ կա երկու թեկնածու խորհրդի նախագահի, ինչ էլ արձանագրեց, բայց խորհրդի մեջ կային քծնող մի քանի հոգի պրոֆեսորներ եւ այլն, որոնք սկսեցին տեղից ծաղրել, չինեմ հեգնել իմ թեկնածությունը։
Ըստ պատգամավորի բուհերի կառավարման եւ ուսանողական խորհուրդները հիմնականում կուսակցականացված են։ Բախշյանը չի հավատում, որ նշված բուհերի խորհուրդների նախագահները կարող են բավարար ժամանակ տրամադրել բուհի խնդիրներով զբաղվելու համար։ Ըստ նրա պետք է խորհուրդներում ներգրավված լինեն տվյալ ոլորտներում հայտնի գիտնականներ։
Խորհրդի ղեկավարը պիտի այդ ոլորտում կողմնորոշվող մարդ լինի, տեղյակ լինի և ասի, գիտեք, այս տողում այս ֆինանսավորումը ավելավ կրմի սենց լինի, առաջարկանի և հետևի ամենակարևորը։ Բացարձակապես ես չեմ հավատում, որ Հանրապետության նախագահը հետևում է պետական համալսարանի ֆինանսական հաշվետվությանը, չէ, եթե ռեկտորը լավ ծառայում է իր քաղաքական կողմնորոշման, դա լիարժեք բավարար է, որպեսզի մնա իր տեղում։
Մեզ հետ զրույցում կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն ասաց.
Բացարձակ մտահոգվելու տեղ չկա, ճիշտ հակառակը, կարծում եմ, որ քաղաքական պետական վերնախավի ներկայացնային կառավարման խորհրդերի մեջ ընդգրկելով մենք նաև կապում ենք բուհերը համապատասխան խնդիրների արտարծման եւ լուծման հարթակներին։ Եթե ես բժշկական համալսարանի խորհրդի նախագահն եմ եւ ուզում եմ ասել, որ սա հատուկ ինձ համար արված գործառույթ չի եղել, ավանդաբար բժշկական համալսարանի խորհրդի նախագահ նշանակվեց ընտրվեց Սերգո Երիցյանը, որին փոխարինեց նախարար Լևոն Մկրտչյանը, Աղջյանը, նախարար Սպարտակ Սերյանյանը, որին փոխանես նախարար Արմեն Աշոտյան։ Ես այդ բույի շրջանավարտն եմ եւ հայլում գիտեմ իմ բուհը։ Եվ վստահեցնում եմ ձեզ, որ իմ բուհը դրանից միայն շահում է, ոչ թե կողմնակալության առումով, այլ խնդիրների նկատմամբ կրկնակի պատասխանատվություն է։
Ինչ վերաբերում է Երևանի պետական համալսարանին,
Համալսարանը բազմակարծության օջախներից մեկն է, ինչպես մեր շատ ու շատ բուհեր։ Համալսարանում շատ ակտիվ աշխատում են, համալսարանի ուսանողությանը շատ ակտիվ աշխատում են և դաշնակցականները, և հրաշականները, և ժառանգականները, և հանրապետականները։ Իմ մտավախությունը հետևյալն է. Բուհերը չպետք է քաղաքականացվեն, բայց դա չի նշանակում, որ բուհերի ուսանողության կամ դասախոսների հետ չեն կարող տարվել քաղաքական աշխատանքներ։ Որ ասում եմ, բուհերը չպետք է քաղաքականացվեն, ի նկատի ունեմ, որ օրենքով քաղաքական կուսակցությունների մասին օրենքով, վարսագույն և կրթության մասին օրենքներով սահմանված դրույթները, որ բուհերում արգելվում են քաղաքական կուսակցությունների գործունեությունը, բուհերում չեն կարող կազմակերպվել քարոշն նախընտրական, բայց բուհի ուսանողների հետ կարելի է աշխատել, որովհետև բուհի ուսանողի համար
հայտնի են սակայն դեպքեր, երբ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստները չեն կարողացել Երևանի պետական համալսարանում միջոցառում կազմակերպել։ Անահիտ Բախշյանն ասաց, որ իրականում այս ամենի նպատակը մեկն է։
Դե գիտենք իրականությունը որն է, այսօր բուհերը ըստ նախարարի պատկանելության կամ հանրապետական են դառնում, կամ դաշնակ են դառնում, կամ օրինաց են դառնում։
Խորհուրդները բուհերի կառավարման բարձրագույն մարմիններն են, դրանցում համամասնորեն ընդգրկված են անդամներ բուհերի պրոֆեսորադասախոսական և ուսանողական կազմերից։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Մեկ քառակուսի մետր թատերական փառատոնն այս տարի անցկացվում է 6-րդ անգամ։ Այս փառատոնը մյուսներից տարբերվում է նրանով, որ մասնակիցները տարբեր մասնակիտության տարի երիտասարդներ են՝ բժիշկներ, լրագրողներ, մանկավարժներ, դերասաններ եւ այլն։ Հանդիսատեսը նոյեմբերի 10-ից 13-ը հնարավորություն է ունեցել 7 տարբեր ներկայացումներ դիտել Նորարար Փորձարարական Արվեստի Կենտրոնի բեմում, որտեղ մեկ քառակուսի մետրի վրա խաղում էին սահմանափակ թվով մասնակիցներ։ Վերջում ժյուրիի կողմից ընտրվեց լավագույն ներկայացումը, բեմադրիչն ու դերասանը։ Կար նաև հեղինակի ձայն անվանակարգ, որը շնորհել էին մասնակիցները։ Փառատոնի հիմնական նպատակն է ցույց տալ, որ տարածությունը չի կարող սահմանափակել մարդու ասելիքը։ Իմ գործընկեր Էլեն Չիլիգայանն է ներկա եղել փառատոնի փակման առաջարկությանն ու զրուցել մասնակիցների ու կազմակերպիչների հետ։
Վազագույն դեկորացիա, սահմանափակ քանակությամբ դերասաններ, ամենայն դեպս այնքան, որքան կտեղավորվեն մեկ քառակուսի մետրի վրա։ Մինչև 45 րոպե ժամանակ եւ խոսքը հանդիսատեսին հասցնելու հնարավորություն։ Այս վերջինը թերևս կսնակ բեմադրիչներն ու դերասաններն ամենից շատն են գնահատում 3 նփակում ավարտված մեկ քառակուսի մետր թատերական փառատոնի մեջ։
Հնարավորությունը տալիս սահմանը անցնել, քանդել սահմանը կամ մտահղանալ սահմանափակ պայմաններում, ինչպես ապրել եւ արտահայտել։ Սա փորձ է, իսկական փորձառական միջոց է, որտեղ դուք ստեղծում եք որոշակի սահմանափակում և ստեղծագործ միտքը սկսում է հնարքներ գտնել այդ սահմանափակումից կամ օգտվել կամ դրան շրջանցել, սահմանները խախտել և այլն։ Սա շատերը պատահել է, որ մտածել են, բնականի համար ինձ մի քիչ առաջ դեմադրություն, որ դերասան չուներ, 2 աթոռ էր դադար։
Նշեց նպակի տնորեն Էդուարդ Պալասանյանը։ Նպակը եւ մեկ քառակուսի մետրը երիտասարդներին տալիս են բեմ, տալիս են հնարավորություն իրենցը պատմելու, իրենց ընտրած մեթոդներով նշում էին երիտասարդները։ Խաղում էին քառակուսու վրա կամ ներսում կամ առհասարակ առանց դերասանների։
Այս փառատոնը որևէ գեղարվեստական, գեղագիտական առումով որոնումների ոչ մի սահմանափակում չի դնում, ընդհակառակը ողջունում է նորարարական մոտեցումները, համարձակլությունները, այդպես չի միջամտում երիտասարդների փորձերին, որքան էլ դրանք ասենք ծայրահեղ լինեն, պարադոքսալ լինեն, գուցե անհասկանալի լինեն, ես դա համարում եմ, որ բավականաչափ այդպես առաջադիմական մոտեցում է, որտեղ երիտասարդ մարդուն ի վերջո պետք է հնարավորություն ընձեռել, թեկուզ սխալվելու, շեղվելու մոլորությունների գնով հասնել ինչ որ բանի, որը սեփական է, սեփական մտածածն է, գտածն է։
Փառատոնի հիմնադիր նախագահ Գագիկ Ղազարեն նշեց, որ մեկ քառակուսի մետր մակերեսով բեմն այն սահմանափակ տարածքն է, որտեղ բեմադրիչները հնարավորություն ունեն արտահայտելու իրենց ազատությունը։
1 քառակուսի մետրը ինքը անսահմանափակ է, կարելի է եւ այստեղ նայել ու ձանձրանալ, կարելի է եւ այնքան հովանդակալից լինի, որ մարդիկ նստեն նայեն ու ձանձրանան։ Ինքը անսահմանափակ տարածությունը, նայած թե դու ինչ ես բեմադրում այս 1 քառակուսի վրա։ Որտեւ ասելիքի համար տարածությունը կարևոր չի, կարևորը հոգու տարածությունը մեծ լինի, իսկ ծուտ մակերեսը միստումա կապ չունի։
Ապագա բժիշկները, լրագրողները, մանկավարժները բեմից պատմում էին կյանքի ու մահվան սիրո անտարբերության, համամարտկայինի ու իրենց անձնականի մասին, ոմանք հիմնվելով գրական ստեղծագործության վրա, ոմանք էլ սեփականի։ Բժշկական համասարանի ուսանողները բեմադրել էին վիրուս ներկայացումը, որը ռեժիսոր Ինգան բնութագրեց որպես իմպրովիզ։
Ընթացքում մենք փորձել էինք միասին տեքստ մշակենք, բայց մեր մոտ այդ չէր հաջողվել, այսինքն ոնց որ մենք մոտավորապես ունենք տեքստ մշակված, բայց ամեն փորձին մի նոր բան ավելանում էր, իտոգում ներկայացմանը երեկ ես մի բան ասացի, այսօր ես մի թեթև փոխել էի խոսքերս արդեն, այսինքն լարված բասում է, թե տեսնեմ իմ դերասանուհին այս բառից հետո ինչ կասի։
Մասնագիտությամբ լրագրող Նարենն էլ բեմադրել էր կնոջ և տղամարդու միջև հարաբերությունների 3 դրվագներ։
Բոլոր կերպարները բերված էին մեր իրական կյանքից։ Գուցե ինչ-որ մշակումներ բան չէր արված, ինչպես որ քննարկեցին, ասացին, պետք է թատրոն արվեստի գործ իրական ներկայացնի, իմը թեկուս ուսումնասիրելով այդ ամենիջը ես վերել էի հասցրել էի թատրոն։
Փառատոնը նաև նախատեսում է քննարկում բեմադրիչների հետ, որտեղ նրանք պատասխանում են հանդիսատեսի կամ քննադատների հարցին։ Հիմնական քննադատությունը, որ հնչեց, դա երիտասարդների կողմից կաղապարների հաճախակի օգտագործումն էր, որն ըստ կինո քննադատ Զավեն Բոյաջյանի երբեմն կրթության հետևանք է, երբ երիտասարդներին ավելի շատ ակադեմիական մոտեցումներ են դասավանդում։
Եվ քանի որ երիտասարդն ասենք այդքան լայն մտահորիզոն չունեն, դա նրանց ստիպում է արդեն ընտրել ինչ-որ գոյություն ունեցող շտամպներ, որոնք թերևս նրանք, ովքեր իրենց դասավանդում են, լայնորեն օգտվում են այդ ամենից, և երիտասարդ մարդն էլ, քանի որ ինքը կենսափորձ չունի, առավել ևս թատրոնում ասենք արվեստի հետ շփվելու փորձ չունի, գերադասում է շատ հաճախ ընտրել արդեն ընդունված այդ գաղապարները, քան թե ինչ-որ նոր ուղիներ փորձ գտնել, որը ինչ խոսք շատ ավելի դժվար է, շատ ավելի մեծ փորձություն է և շատ ավելի և գիտելիքներ և փորձ և հետաքրքրասիրություն է պահանջում։
Բացի բեմադրիչների հետ քննարկումներից, 1 քառակուսի մետրում ևս մի հետաքրքիր ավանդույթ կա։ Բացի պրոֆեսիոնալ ժյուրիի մրցանակներից կա նաև հեղինակների ձայն մրցանակը, որը տրվում է 1 ներկայացման մասնակից բեմադրիչների քվեարկության հիման վրա։ Այս տարի դրան արժանացավ Օնիկ Ֆահրադյանը իր փոքրիկ կյանք ներկայացմամբ։
Քառակուսի մետրը ստացել է 3 ձայն, փոքրիկ կյանքը 4 ձայն։
Եվ վերնագիրն ամեն ինչ ասում է փոքրիկ կյանք, մեր փոքր կյանքի մասին։
Ներկայացումը կյանքի ու մարդու, ես կոնկրետ առնվորում էի կյանքը, որ ինքը տաս թրվռում, չգիտեմ, մեր պատկերում տենց երեխա, երեխա ոչ թե շատ տենց փոքր ու պակի երեխա, այլ ինքը տենց շատ չիմ ծամ, այլ ինքը ոնց կա մնում հերթով, մարդիկ գալիս են անցնում իրա միջով, ասես։ Ու ես ինձ հերթով բոլորին ճանապարհում եմ, բոլորին այնտեղ տեղ խոսքա չէ, ասեմ, միշտ ուզում եմ անհնարին եմ։ Դե ոչ թե ես իմանալ եմ ասում, մեկ ածի ձեռքս դնում իրա վրա, այն որ մարդը միշտ ուզում անհնարին եմ։ Մեկ-մեկ ասում, բայց վերջը բոլորի նույնն է։
Ասաց ներկայացման դերասանուհի Անուշը։ Օնիկը սովորում է բժշկական համալսարանի 6-րդ կուրսում, փոքրիկ կյանքն իր 3-րդ բեմադրությունն է։ Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում ասաց, որ ներկայացումներ բեմադրելուն իր մասնագիտությունը բնավ չի խանգարում։
Ինչ հետաքրքիր է, բժշկությունը պարերգա որ օգնում է, բժշկությունը հաշատ մոտ արվեստի լինելով հաստատուն գիտություն, որտեղ շատ բայ պետք է գալի ստեղծագործելու, էլի։ Մի քառակուսի մետրը շատ դեպքերում օգնում է սահմանափակելով արվեստագետի հնարավորությունները, ինչ որ նոր հետաքրքիր լուծումների սկիզբա տալիս։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Ութնականներին տարածված երաժշտական ոճերի փոփոխությունները ռետրոից հաուս, այս երաժշտական ուղությունները երկար ճանապարհ են անցել, իսկ այդ ընթացքում ժամանակի իր ազդեցությունն ու հետքն է թողել դրանց զարգացման կամ նահանջի վրա։ Այսօր նախկին ռետրո ակումբային երաժշտությունը փոխարինելու է եկել հաուս ուղությունը, ակումբներում ավելի շատ ստեղծագործում են և իրենց ձեռագիրն են ներկայացնում դիջեյները, ինչը ռետրոյի սիրահարներից ոմանց մոտ դժգոհություններ է առաջացնում, նրանք նշում են, որ դեմ են, երբ ռետրո ուղությունը դիջեյների կողմից էլեկտրոնային միքսերի տեսքով է ներկայացվում։ Մաքս Լիբերտիականներից Աննա Բարսեղյանն է փորձել պարզել, որքանով է կենթանի և արտիական ռետրոն այսօր, և ինչ կարծիք ունի հայ ունկնդիրը այս երաժշտության վերաբերյալ։
Ռետրո երաժշտությունը իր պատմության մեջ զարգացման մի քանի փուլ է անցել, ըստ այդմ ենթարկվել է փոփոխության։ Մեր ժամանակներում ռետրո երաժշտությանը ծանոթ են հին, որակյալ երաժշտություն նախընտրող մարդիկ, կամ էլ էլեկտրոնային երաժշտությամբ զբաղվող դիջեյներ, որոնք աշխատում են համակարգչային տարբերակով։ Նման երգերի մեջ բառերի ու ոճի հիմքում ընկած է ինչ-որ մի ռետրո կատարում։ Նարեկը տեխնո երաժշտության սիրահար է։ Նրա խոսքերով իր երաժշտական ճաշակը բաժանվում է երկու մասի. Սիրում է տեխնո ուղղությունը, հիանում ռետրո կատարումներով։
Ինձ հետաքրքրող է ամեն ինչի մեջ այնը, որ ինքը ալվումը տեղում երաժշտությունը եթե գրած է, հիմնական հատվածը գրած է, բայց ընդհանուր դիջինգի գործընթացը դիջեյը որ աշխատում է, անում է ինքը ամեն ինչը տեղում։ Երաժշտություն կա, ես սիրում եմ, լսում եմ, երաժշտություն կա, ես գնահատում եմ, հարգում եմ։ Ես լսում եմ ակումբ երաժշտություն, իր մոտ կան դասակալքումներ, որ ես այդ երաժշտությունը ուղղակի գրավում եմ ինձ, իմ համար հիանալի է, հիասքանչ է, բայց կան գործեր, օրինակ այս նույնը Scorpions, Pink Floyd-ը, որ ես այդ մարդկանց ստեղծագործությունը ուղղակի գնահատում եմ, որտեղ իրանք լսվում են, իրանք միշտ կլսվեն։ Մեշի որ ինչ որ մի հատ DJ-ի գործ այսօրվա օրով լսվի ու նույնը ասենք լսվի Scorpion-ը։
19-ամյա սաքսոֆոնը Հարանժելան, լինելով ռետրոյի մեջ սիրահար, իր դժգոհությունն արտահայտում այն երևույթի առնչությամբ, երբ ճանաչված հին ու որակյալ երաժշտությունը համատեղում են էլեկտրոնային գործիքավորման հետ։
Ռետրո շատ եմ սիրում, շատ գնահատում ու սիրում եմ, ամենահոգեհարազատ երևի երաժշտություններից է, ընդհանրապես չեմ ընդունում այս նորը էլեկտրոնիկայի միջոցով ստեղծված երաժշտություն, այդ տեխնո ընդհանրապես չեմ ընդունում, չեմ սիրում ու անգամ ջղայնանում եմ, որ տենց մեծ գործերը ռետրոյի վերցնում են ու սարքում են իմ համար անընդունելի մի գործ։ Հոգով չեն երգում, հոգով չեն գրում այդ ամենը, այդ ամենին ամեն որպես ավաշուտ բիզնես, փող աշխատելու միջոց ու այդ շատ զգացվում է գործերի վրա։ Երևի հենց միջև Beatles կամ միջև ABBA իրանց նմանը չկար, իրանք առաջինն էին, դրա համար իրանք տենց սիրվում են, դրա համար այդ կրկնօրինակելը արդեն վատ է նայվում, որտեվ եթե կրկնօրինակում են, պետք է լինել ավելի լավը, քան օրիգինալը, եթե չեն կարում, ուրեմն ավելի լավը չկրկնօրինակեն, օրիգինալին ոչ մի ձև չեն հասնում այս ռեմիքսները, նորամուծությունները։
DJ Don's-ը նույնինք Arsene-ը բացատրում է, որ հաուսի ու ռետրոյի համատեղման հիմնական նպատակը PR-ն է։
Ես կարծում եմ, որ ռետրո երաժշտությունը մարդիկ վերցնում են միքս են անում հաուսի հետ, ինչ որ նրա համար են անում, որ PR գա իրանց ավելի կոնկրետ, ճանաչվեն ըստ նոր 2011 թվականով Michael Jackson-ի ռեմիքսն են անում եւ 2011 թվականի վերսիայով նրանք PR են ձեռք բերում, ասես ասած։ Դրա համար ռետրո երաժշտություն չեմ լսում, իմ հիմնական երաժշտական ոճն է մինիմալ ձեռքո երաժշտությունը, ոչ էլ նվագում եմ։ Կարա ճաշակից լինի ընդհանրապես մարդու, ամեն մարդ ունի իր երաժշտական ճաշակը։
Երևանյան սրճարաններից մեկում ամեն օր տիրում է ռետրո մթնոլորտ, 80-ականների երաժշտություն, հին սկավառակներ, ձայնագրություններ, լուսանկարներ ու գրքեր։ Սրճարանի տնօրեն Մհեր Խաչատրյանի համար ռետրո հասկացությունն իր սրճարանի մեջ պարզապես բիզնես չէ, նպատակն է միավորել, ծանոթացնել այն մարդկանց, ովքեր ունեն նույն գուցեև մոռացված նախասիրությունները։
Փորձել ենք այդ ռետրոն ստանանք, բայց ռետրո ոչ միայն երաժշտությունով, ոչ միայն նկարներով, ա ֆոտոներով, ռետրո իմ համար ավելի խորահասկացությունն է, այսինքն նաև միջավայրը, մեր հաճախորդները ոչ միայն գալիս են ուղղակիան նստեն սուրճ խմեն մի բաժակ հանգստանանք, շատ դեպքեր ա եղել, մեր հաճախորդների մեծ մասը իրար հետ ծանոթացել են, ունի միջավայր ինքը ստիպում ա, որ մարդիկ իրար հետ շփվեն, հարցերի շուրջ քննարկումներ են լինում, բոլոր տարիքների, 18-ից մինչև 70 տարեկան գալիս են, գնեն կարծիքը, որ հիմա չգիտեմ, ճաշակը վատն ա, երիտասարդության մոտ չեն հավանի այս երաժշտությունը, այս միջավայրը, կատենց բան կա, ու մեծ շատերը չեն հավանի, լսում են ավելի ժամանակակից երաժշտություն։
Սրճարանն օգտագործում է պատեֆոնային սկավառակներ, որոնք փոխանցվել են սերնդեսերունդ։
Հիմնականում այն ամենահին խմբերից, չգիտեմ, Duke Ellington-ից սկսած, Իրանից առաջ, պատեֆոնային այս երկիշներ կան, որոնց ձայնագրությունները մենակ պատեֆոնային պլաստինկի վրա են, որտեղ մահացել են, իրենք չեն հասցրել ուղղակի այլ ձայնագրություններ անեն, շատ մեծ կոլեկցիա ունենք այս պատեֆոնային սկավառակների, մեզ փոխանցվել է իմ մոր պապիկից, ժամանակին Ամերիկայում ապրել ու շատ մեծ կոլեկցիա ուներ, լինում են համերգներ, լինում են կինոդիտումներ, ռետրո չեմ ասում, լսում եմ նրա համար, որ ինքը հինա, լսում են որտեղ որակով է։
Լսում է արդյոք հայ երիտասարդությունը ռետրո երաժշտություն։
Ես օրինակ այո լսում եմ ինձ մանավանդ ռետրո ռոք երաժշտությունը, որը այդ ժամանակի ընթացքում ռոք երաժշտությունը շատ փոփոխություններ է իր մեջ գրել, դարձել է ավելի ագրեսիվ, իսկ այդ ժամանակվա ռոք երաժշտությունը շատ ավելի լավն է, շատ ավելի ականջին հաճելի է ու կարելի ասել բառերի այդ տեքստերի առումով, կոնտեքստի առումով իր մեջ շատ ավելի հետաքրքիր բաներ է պարունակում։
Այս ժամանակ առժամանակ ռետրո երաժշտություն լսում եմ ու եթե հիմիկվա երաժշտության հետ համեմատենք, իհարկե
ռետրո երաժշտության որակը ավելի բարձակ։
Այո, դուրս գալիս է ու անցնեն կարգով ավելի լավն է։
Դա հինը ավելի օրիգինալ է, շատ հաճելի է ականջի համար։
Դա անհամեմատելի է։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօրվա համար Մաքս Լիբերտին պատրաստել էր այսքանը։ Հաղորդումը վարեց Նունե Մարտիրոսյանը։ Կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։